non sabemos cal vai ser o plan económico que nos vai a rexir para o ano que ven. E, desde logo, desde o PP, acusamos claramente desta responsabilidade, ademais do PSOE, o goberno, tamén a Lugo Novo e o BNG de bloquear intencionadamente Lugo. Por qué? Porque non se pode estar pola mañá na oposición de cara aos medios de comunicación e pola tarde negociando nos despachos en ecogoberno. Hai que ser claros, e eu pídolles valentía tanto a Lugo Novo como a BNG, e se están xogando con Lugo desta maneira, que se decidan que entren, formen parte do goberno e que tomen as decisións para sacar a Lugo da parálisis total e absoluta na que vivimos. A alcaldesa non acaba de chegar á política nin á administración. Xa ten a súa experiencia tanto na Diputación como no Concello de Lugo e, polo tanto, ten unha responsabilidade e dá a sensación de que non quería ser alcaldesa cando lle tocou por sorteo, pouco menos, e nin conoce Lugo, nin quere ser alcaldesa de Lugo. Polo tanto, alguén ten que tomar as riendas de Lugo para sacalo de donde está.